lezen om die woord bij elkaar te kan wees. Wat een voorreg om verlede week en verlede naweek die kruisiging en die opstanding van Jezus hier oor paastijd te kon geniet, weer te kon leer en die Here gevoed te kon word door sy woord en die wonderwetes te kon aanskou en te belewe wat die Here gedoen het in sy kruisiging en in sy opstanding. En om te kon sê, waarlik die Here het opgestaan uit lewe, dit bly die grootste voorreg, en dis die wonder daarvan, dat ons ook gaan lewe, wanneer die Here ons kom haal, al het ons gesterwe. Wat een voorreg, nou ons wil die baie hartelijk welkom heet, ook vanmorgen by hierdie diens, en laat my toe om net ietsie te sê, een afkondiging te maak, vir die toekoms, en dit is dat ons tydens hierdie grendeltydperk, gaan ons maar elke sondagmorgen 8 uur die diens uitsaai, in plaas van ons normale tyd 10 uur. As gevolg van die druk op die bandwydte van webwoord, en omdat daar nie dienste in kerke gehou word nie, en al meer en meer mense inluister op die webwoord, word die verkeer net baie swaar, en net om te verhoed, dat daar nie opblokking kom, of onderbreking kom nie, het ons ons diens verskuif hier na 8 uur toe. So ons sal nou tot die grendeltyd verby is, sal ons elke sondagochtend 8 uur, as die Here vertoef, die diens kom uitsaai, en dan die aande is normaalweg 6 uur. Kom ons buig voor die Here, dan bid ons net een woord saam. Aanbiddelike Vader, dis met ootmoed wat ons vanmorgen voor u buig, dis met aanbidding wat ons buig, dis aan u wat ons een lof vanmorgen wil toebring. Ons wil u uit ons hart, Here, wil ons kom sing, wat die psalmdichter die lied sê, prys die Heer met blye galme. O, my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en om wat ons sy guns ons bied, altyd groot maak, in my lied. Ons wil dit vanmorgen sing met ons hele hart, want ons aanbid die enigste, die ware, die lewende, die onveranderlike God. Ons aanbid u, dat u in die tyd ons kom herinner het, van u seun wat gesterf en opgestaan het. En ons aanbid u vir die oorwinning van die kruis. Ons aanbid u, dat ons vanmorgen weet, dat die bloed van Jezus reinig vanmorgen nog van alle sonde. Ons aanbid u dat ons vanmorgen weet, dat deur die opstanding, die sterf en opstanding van Jezus, is ons meer as oorwinnaars dierom wat vir ons krag gee. Ons aanbid u dat daar verlossing in u is, steeds vir lichaam, siel en gees. Ons aanbid u dat ons kan oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis, en ons wil u daarvoor kom aanbid. Here, ons wil u eer vir hierdie prachtige morgen. Die eerste wat my getref het vanmorgen, toe ek wakker word baie vroeg, was die duwe se gekoer, en ek kon vir my vroukie sê, is dit nie mooi om so wakker te kan word nie, hoor koer die duwe. Ons wil u daarvoor kom aanbid om te kan hoor en te kan sien en te kan belewe. Om te kan sê, hierdie is die dag deur die Here gemaak. Kom ons wees bly en verheug daarin, want hy het dit gemaak. En ons wil hier daarvoor kom aanbid. Ons het die woord voor ons oop, Here. Ons besef, en ek het dit al vir die oor en oor gesê, ook in hierdie mare. Here, as u nie deur die Heilige Gees, selfs die lees van die woord, kom self, kom toerus, gaan ek dit nie recht kan lees nie, en sal ons nie verstaan nie. Maar ek wil bid, Here, dat van die eerste woord wat gelees word, u so sal oorneem vir spreker en hoorder, en dat u daarin verhoog en verheerlik sal word. Ons kom roep na u, want ons het 'n diepe nood vanmorgen na u. Ons het 'n verlange na u, ons verlang na u stem, Here, ons is in 'n tyd, waar daar baie mense is wat moedeloos wil word. Baie mense wat wil moed opgee en seker al moed opgegee het. As ek luister na stories en wat ek hoor wat in huise gebeur, ag Here, dan wil ons vanmorgen by u kom buig en sê, praat vanmorgen asseblief met ons, want ons het u bitter, bitter, bitter nodig. Ons is regtig voor 'n rooi see, in ons lewens in hierdie tyd van hierdie grendeltydperk. En ons het U bitter, bitter nodig. En Heer, ek wil bid dat hierdie reëls van die Rooi See wat U al vanmôre vir die 6de boodskap vir ons stuur, dat ons sal leer by dit wat die Here vir ons wil leer. Daar's 'n antwoord, daar's 'n oplossing, daar's oorwinning wanneer ons die Here kans gee om deur sy woord met ons te praat. Ek bid Here dat U vanmôre verhoog sal word, dat Jesus verheerlik sal word en dat U al die eer van ons harte sal kry. Here, ons eer en aanbid U, maak dit stil in ons hart waar ons ook al mag verkeer, hier in die kerk, daar by die huis, daar miskien in 'n kar iewers, ter ons bid Here dat U asseblief vanmôre sal oorneem, dat U teenwoordigheid ons sal oorskadu en dat ons elkeen bewus sal wees van die tere goddelike nabyheid van U deur die werking van die Heilige Gees. Ons aanbid U dat U die skuilplek van die Allerhoogste is waar ons kan invlug en beskut word. Ons aanbid U dat ons nou kan vra dat U dit sal stilmaak in ons hart. En Here, dat U ons ore sal open en ons hart ontvanklik sal maak vir dit wat die Here ook vanmôre vir ons op 'n kinderlike manier dan vanuit sy woord wil leer. Word U asseblief verheerlik. Ons aanbid U in Jesus se lieflike, wonderlike en aanbiddelike naam. Amen. Nou vriende, ek nooi u om saam met my die woord van die Here te open weer by Exodus 14. En ek gaan so bietjie vanmôre dit anders lees in die opsig dat ek gaan myself onderbreek, want ons het reeds nou al 5 boodskappe vir u gebring uit hierdie reeks van 10 waar ons moet praat oor die 10 reëls of dinge wat ons moet doen wanneer ons voor 'n Rooi See te staan kom. 10 dinge wat die Here ons wil leer, en ons reeds in al 5 behandel, en ek wil graag vanmôre die 6de een met u behandel. Nou gaan ek die skriflesing lees, en dan elke keer net onderbreek by die reëls, soos wat ons dit reeds by stilgestaan het, net weer dit vir u noem, die eerste 5. Nou kom ons lees Exodus 14 vanaf vers 1. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet omdraai, en laar opslaan voor Piagirot, tussen Migdol en die see, recht teenoor Baal Sefon, moet julle laar opslaan. En dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle het verdwaal in die land, in die woestyn het hulle ingesluit. Nou hier is die eerste reël wat ons by stilgestaan het, vooral vers 1 en 2, waar hy sê dat dis God wat vir Moses gesê het, waar die volk hulle laar moet opslaan. En die eerste reël was, ons moet besef dat die Here God in beheer is met die plek waar jy en ek onsself bevind. Dit was die eerste reël. Nou lees ek weer vers 3 en 4. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal en in die land, in die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle agtervolg. Want ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Vers 3 en 4 is die tweede reël wat ons moes leer. En dit is dat ons meer besorg moet wees oor die eer en die heerlikheid van die Here as oor ons eie gemak en ons eie losmaking of vrymaking. Dit was die tweede reël. Nou kom ons by die derde reël, vind u vanaf vers 5 tot en met vers 10. En die derde reël was dat ons die vyand moet erken, maar dat ons oë steeds op die Here moet gehou bly. Dis 'n groot waarheid. Ons herken die vyand, maar ons oë moet op die Here bly. Nou lees ek vir u vanaf vers 5 tot en met vers 10. Hy sê, toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander. En hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem, En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egypte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van Farao, die koning van Egypte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pi-hahiroth voor Baal-Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Nou hierdie vers 10 is ook die vierde reël of die vierde ding wat ons moet leer wanneer ons voor die Rooi See te staan kom, naamlik ons moet bid by die Rooi See soos nog nooit tevore nie. Het ons dit gelees in vers 10. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. Nou lees ek vir u en hulle het vir Moses vers 11 en hulle het vir Moses gesê: "Het u omdat daar in Egipte land glad geen graf is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien, want dit is vir ons beter om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe." En let nou mooi op, hier kom nou die vijfde reël wanneer ons by die Rooi See te staan kom, vind ons nou hier in vers 13 en 14. "Maar die Here het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir jou stry en jy moet stil wees." En hierdie vyfde reël was: jy moet kalm bly en vol vertroue en gee die Here kans en tyd om te werk. Dit was die vyfde reël. Nou lees ek vir u vanaf vers 15 en hier by vers 15 is nou die sesde reël waaroor ons vanmôre gaan praat. Toe vra die Here vir Moses: "Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek, kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters." Nou liewe vriende, ek wil weer vers 15 vir u lees. Toe die Here vir Moses gevra het, of gesê het, vers 15, toe vra die Here vir Moses: "Wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek." Ek het so bykie die verskillende vertalings gaan nalees, en dit was vir my baie opvallend en wonderlik om te sien, hoe dat die verskillende vertalings hierdie tekstvers, Exodus 14 vers 15, vertaal. En ek lees vir my, die mooiste van allemaal is die Engelse New English, International Version sê: "Tell them to move on." En let op hierdie woordkie, to move on. Jy sien, en dit bring ons vanmôre by hierdie sesde reël in hierdie reël, 10 reëls van wat ons moet doen wanneer ons by die Rooi See te staan kom in ons lewe. Namelijk, wanneer ons onseker is, neem net die volgende logiese stap in die geloof. Wanneer ons onseker is, neem net die volgende logiese stap in die geloof. Ek lees in my voorbereiding van 'n sekere predikant, 'n jong man wat opreg en sensitief geleef het vir die Here. Dis nou 'n hele aantal jare gelede daar in Engeland wat dit plaasgevind het. Hierdie jong dominee was so vasgevang in sy eie onopgeloste geestelike en ook emosionele stryd in sy lewe, dat hy op die ouderdom van 30, word daar van hom geskryf, was sy gesondheid totaal daarmee heen. Hy besluit toe, hy gaan na Italië toe om daar te gaan aansterk en het so gedoen. Maar hy was nie lang daar nie, of een of ander koers het hy daar opgedoen, wat hom in die bed laat land het vir 'n onbeperkte tyd. Ten laaste toe hy beter voel, het hy van plek bespreek op 'n seilboot, maar terwyl hulle op die Mediterreense see was, het daar windstilte hulle getref, sodat hulle daal lank rondgedobber het, so lees ek. Hierdie jong dominee kon het nie langer hanteer nie, en het daar in die eensaamheid van sy kajuit voor die Here gebuig, en na die enigste hulp in sy lewe geroep. Daar het hy in gebed deurgeworstel, daar het hy tot God geroep, totdat daar 'n oorwinning in sy hart bekom is, en God 'n oorwinning in sy hart gewerk het. En vanuit daardie ondervinding skryf hierdie jong dominee, wie sy naam was John Henry Newman, een van die destydse kosbaarste liede in die Engelse taal, en ek hou vir u die woorde voor. Lord, kindly light, amid the encircling gloom, lead thou me on. The night is dark, and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet. I do not ask to see the distant scene. One step is enough for me. Vriende, op die desperate strand voor die Rooi See kon die volk nie 'n afstand sien. They cannot see a distant scene, presies wat hierdie dominee geskryf het. Hulle kon nie 'n afstand sien wat voor hulle lê nie. As ek reg onthou, was die see daar 13 myl wyd, of 13 kilometers wyd, maar het was te ver om te sien. Hulle het nie moderne goed gehad soos verkykers om Kanaan te besigtig of te beloer nie. Hulle kon selfs nie die oorkant van die Rooi See bekyk nie. Maar die Here het aan hulle 'n baie eenvoudige plan gegee. En hier is die 6de reël wat hy hulle geleer het. Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Tell them to move on. Feitlik al die ander Engelse vertalings sê dit so, tell the children of Israel to go forward, to break camp, to move forward. Hulle moet verder trek. Move on. En ek is oortuig, vriende, dat die volk eers aan die beweeg moes kom. En toe God sien hulle is aan die beweeg, toe was die weg daar waar langs hulle moes loop om deur hierdie Rooi See te kon gaan. Dit het my laat dink aan die latere tyd toe die volk voor die Jordaan te staan gekom het, en die Bybel sê die Jordaan was in vloed, maar eers toe die priesters hulle voet in die Jordaan neersit, in opdrag van die Here, het die water opgedam en die weg het vir hulle oopgegaan. Ek lees vir die Josua 3 vers 14 tot 16, en toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan met die priesters wat die verbondsark dra op die voorpunt van die volk. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom en die priesters wat die ark dra, luister nou, hulle voete aan die kant van die water insteek. Net toe hulle dit doen, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant afkom. Move on. C.H. McIntosh sê in sy kommentaar rakende hierdie waarheid: die Here gee nooit leiding vir twee tree op 'n slag nie. Ons moet eers die eerste tree in gehoorsaamheid gee, en dan gee die Here die lig vir die tweede tree. En God se opdrag by die sesde reël aan die volk was: move on, trek weg. En dit was, ek glo met my hele hart, toe God sien die volk is gereed, hulle gaan trek, het die Here die Rooi See gekloof. Dis so waar, vriende, dat die Here sy kinders stap vir stap en een dag op 'n slag en oomblik na oomblik wil lei. Dit moes die volk by die Rooi See leer. Die psalmdigter het dit al geleer toe hy geskryf het in Psalm 68 vers 20: geloof sy die Here, dag na dag draai ons. Ek lees in Nehemia 9 vers 19: U het u in u grote barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkklom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie. En die vuurklom ook nie s'nachts om vir hulle pad te verlig waar hulle langs moet trek nie. Met ander woorde, dag na dag was die vuur en die wolkklom deur God beskik om hierdie volk te lei. Dit was nie vooruit nie, dag vir dag. Psalm 42 vers 9 staan hierdie woorde: maar die Here sal oordag sy goedertierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, dag na dag. Ek lees in 2 Kronieke 30 vers 21, die leviete en die priesters het die Here dag vir dag geprys. In Lukas 11 vers 3 staan hierdie woorde: gee ons elke dag ons daaglikse brood. En dan lees ek die laaste tekstvers wat ek wil voorhou, 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Ek dink nou terwyl ek hierdie tekstvers lees, dit was met die volk so, toe God hulle die manna gee, moes hulle vir elke dag manna optel. Jy kon nie optel vandag vir môre se voorsiening nie. Dag vir dag moes hulle die manna optel. Met ander woorde, vriende, die belangrike wat geleer moet word as ons voor die Rooi See te staan kom, dat ons tree vir tree in die geloof moet die Here moet gee. Ek wil hier 'n vraag vra, ek wil iets verduidelik of 'n stelling maak wat ek dink u en ek almal baie goed ken. Het u ook al slapelose nagte gehad waar jy rondrol en jy weet nie hierdie kant toe of daardie kant toe nie, dit voel naam die bed is hard. En dit gaan oor 'n sekere ding in jou lewe of iets in jou gesin wat afgespeel, en het draai in jou gemoed goed wat jy mee worstel, wat jou baie laat rondrol, en die nacht is baie lank. Jy bedink die dinge en jy weet nie wat het probleem jy eerste moet aanpak nie, want allemaal is gat nie makkelike probleme nie. Ek dink jy weet waarvan ek praat, want ek dink ons het allemaal dit al sulke nagte gehad. Jy weet nie watter stap jy eerste moet doen nie. Jy weet nie watter probleem jy eerste moet aanpak nie. Is dit 'n foonoproep wat jy moet doen, wat eerste gedoen moet word? Is dit daardie sensitiewe besluit wat jy eerste moet doen? Is dit daardie nodige gesprek wat jy met iemand moet gaan hê, waar jy dalk vir iemand moet gaan sê, ek was verkeerd, ek vra vergifnis? Of is dit eerstens dalk tyd om met my almanak te gaan sit en my prioriteite reg te kry? Jy weet dis nie moontlik in daardie stryd wat jy in die nag het om al jou probleme gelyk aan te pak nie. Maar daar was 'n definitiewe stap wat ek moes neem, wat ek daar in my worstelstryd voor die Rooi See in daar die nacht een keuse moes maak, wat gaan ek doen? En nou wil ek een beeld gebruik, wat ek weet van kinders van die Here wat met hulle gebeur het, en daarom gebruik ek hierdie voorbeeld. Ek weet van kinders van die Here wat met hulle finansies 'n probleem gehad het. Hulle het rondgerol. Hulle skuld was besig om hulle slapelose nagte te gee. Waar gaan ek heen? Wat gaan ek doen? En ek dink nogal in my agterkop dat in hierdie tyd van hierdie grendeltydperk is dit juist te meer die probleem wat gaan vorentoe kom. Wat van my finansies? Maar terug na ons voorbeeld. Hulle hierdie kinders van die Here het na deeglike berekening die eerste stap geneem tot die oplossing van hulle probleme. Die eerste logiese stap wat hulle gedoen het was, hulle het hulle kredietkaarte gaan stikken sny. Hulle het onnodige uitgawes begin beperk. Hulle het na beraadslaging teenoor hulle skuldeisers of het hulle rekenings stukkie vir stukkie begin afbetaal. En ek weet, dit was nou strop wat hulle getrek het in daardie tyd. Maar stap vir stap, tree vir tree, het hulle grond begin wen op die pad van hulle finansiële sekuriteit. Dit was die logiese volgende stap wat hulle in geloof moes geneem het. Knip die kaart stikken, want dis die oorsaak, dis te maklik om die kaart maar net te gaan trek. Jy sê, vriende, niemand van ons weet wat oor 6 maande of 12 maande gaan gebeur nie. Maar die volgende stap in ons lewe is gewoonlik voor die hand liggend. As ons mooi daaroor gaan dink en die Heilige Gees toelaat om in ons hart inspraak te hê, gaan ons in ons hart wees, hierdie is die volgende logiese stap wat ek moet doen. 'N sekere Sir William Osler lees ek, dat hy eendag hierdie wyse woorde, sê hy, het hy hierdie wyse woorde in hierdie verband gelees, en ek haal hom aan. Hy sê, our main business is not to see what lies dimly at a distance. Dis nie ons werk, ons besigheid om te sien wat lê daar in 'n dofheid op die horison nie, but to do what lies clearly at hand, om te doen dit wat hier voorhand liggend voor my lê. Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. Jesus het ons in die bergpredikasie geleer in Matteus 6:34, kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Die Here God sal vir ons môre ook sorg. Ons moet net een dag op 'n slag lewe. Daar's 'n wonderlike vers in Genesis 24. En dis die woorde wat deur die dienskneg van Abraham, naamlik Eliezer, geuiter is toe hy in Mesopotamië vir Isak 'n vrou moes gaan soek het. Daar aangekom, ontmoet hy vir Rebekka en hy verduidelik sy sending aan haar in haar familie. En ek lees in Genesis 24 vers 27, sê Eliezer, wat my aangaan, die Here het my op die weg gelei na die huis van die broers van my Heer. En luister wat sê die Amplified vertaling, as for me, going on the way of obedience and faith, the Lord led me to the house of my master's kinsman. Ek lees van 'n vrou Isabel Kuhn in die sendingveld in China, wat toe die kommuniste China oorgeneem het, het sy met haar seun gevlug oor die sneeubedekte bergpasse, om weg te kom van hierdie kommuniste wat nou China oorgeneem het. En sy het uiteindelik, ek kan nie, weet nie, dit hulle sê nie in die verhaal hoe lank sy gevlug het nie, maar sy het uiteindelik in Burma aangekom, waar sy sonder geld, sonder kos, sonder heenkome gestrand was, omtrent 'n aardbol weg van haar huis af. Sonder geld en onbekend met 'n taal wat sy nie kon praat nie. En hierdie vroukie Isabelkie en skrywe, dat sy het versla en ontmoedig gewees, maar sy het twee dinge besluit. En hierdie twee dinge kan u en ek ook maar op ag gee. Nommer 1 wat sy besluit is, om alle vrees te verwerp wat sy, die enigste vrees wat 'n kind van die Here mag toelaat, is die vrees vir sonde. En daarom het sy besluit, sy sal alle vrees verwerp, want as kind van die Here het God haar nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van blydskap en oorwinning. En hierdie was die eerste stap wat sy geneem het. Alle ander vrese is van Satan, sê sy, wat gestuur word om ons de mekaar en ons swak te maak. Die Here sê nie verniet by herhaling in die Bybel dat ons nie moet vrees nie, vriende. En ons moet ag gee op hierdie besluit wat hierdie vroukie geneem het, om alle vrees te verwerp en te besef, dis net vrees vir sonde wat 'n kind van die Here in sy lewe moet toelaat. Die Here sê nie verniet by herhaling, sê ek weer, dat ons nie moet vrees nie. Sy het toe voor die Here gebuig en haar hart voor hom uitgestort. En sy het geweier om vreesagtig te wees. En die Here gevra om enige vrees uit haar hart uit te ruk. Haar tweede besluit wat sy geneem het was om lig vir die volgende stap te soek by die Here. Sonder 'n idee hoe sy uit Asië gaan uitkom. Maar met die hulp van die Here het sy elke dag uitgesorteer waar om kos en geld te kry en blyplek te kry, as ook om maniere te kry om in die buitewereld te kommunikeer. Langs die storie kort te maak, uiteindelik het sy thuis gekom, maar dit het gebeur omdat sy die Here geglo het en hom vertrou het vir klein treekie, een vir een op 'n keer. So wanneer ons in 'n kwellende probleem sit, vriende, en ons weet nie wat die volgende tree moet wees nie, leer by hierdie sendeling vroukie, werp jou vrees aan die voete van die Here neer, en soek lig vir die volgende tree. Vertrou die Here vir leiding in elke klein treekie wat jy gee. 'N Vriend van my sien ek op sy profielfoto, van op sy selfoon staan hierdie woorde geskrywe, 'n treekie op 'n slag. Vertrou die Here vir leiding in elke klein treekie, en as jy en ek nie kan sien wat dof op die horison van ons probleme lê nie, neem dan die volgende stap wat voor die hand liggend is, en doen dit in die geloof wat God in my hart gewerk het. Ons moenie leef met alles geopenbaar vorentoe nie, maar ons moet leef oomblik vir oomblik in die geloof in die Here. Ek kyk na die lewe van Abram, en dan lees ek in Hebreërs 11 vers 8 hierdie woorde. Ek weet ons Hebreërs 11 gaan oor die geloof, dis die geloofshoofstuk, die geloofshelde. Hoor nou wat staan daar van Abram. Deur die geloof het Abram, toe hy geroep is, God roep hom uit die Ur van Chaldeërs, en hy nou in gehoorsaamheid toe geroep is, sê die skrif, het hy gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis sou ontvang. En let op hierdie woorde. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Dood eenvoudig die volgende stap gedoen, God het geroep, en die logiese stap was, vat die pad, trek op. God het gesê, trek op. God het gesê, move on, en Abraham het dit gevat, en hy het getrek sonder dat hy geweet het waarheen hy gaan. Nou lees ek in Abraham se lewe in Genesis 15, sluit die Here met Abraham 'n verbond, en die Here beloof hom dat daar een gaan kom uit sy liggaam, wat en deur die een wat uit sy liggaam kom, sal daar 'n nageslag wees soos die sterre van die hemel. En jy ken die verhaal hoe dat Abraham gewonder het en gevra het, hoe is dit moontlik? Sara het gelag daaroor, toe sy dit hoor dat hulle 'n kind gaan hê op hulle vergevorderde leeftyd. Maar God het 'n verbond gesluit, En al wat Abraham moes doen is, om die dood eenvoudige volgende tree te gee in die geloof. Maar ek lees van Abraham gedryf deur sy vrou aan die een kant, en deur sy eie ongeduld, verwek hy sy seun by Hagar toe hy 86 jaar oud was. En hy het gedink, dis die verbondskind. En die Here sê vir hom, nee, Abraham, dis nie uit hom wat dit sal kom nie, maar die een wat kom. En 14 jaar later word Isaac gebore. Maar in hierdie tussentyd moes Abraham God op sy woord neem en vasthou aan die beloftes van die Here, deur een tree op 'n slag te gee, terwyl hy God met sy hart en siel geglo het. Ek lees in Hebreërs 11 vers 11 tot 13 oor Sara, Abraham se vrou, hierdie woorde. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom, God, getrou geag het, wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos die sterre van die hemel in menigte, en soos die sand van die strand van die see wat ontelbaar is. Hoor nou hierdie woorde, in die geloof het hulle allemaal gesterwe, sonder om die belofte te verkry, maar hulle dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdeling en bywoners op die aarde was. Stap vir stap, tree vir tree, het Abraham en Sara en hulle nageslag God geglo vir die nageslag wat so sterre van die hemel en sand van die see sal wees. Baie het gesterf, die belofte nie gesien nie, maar God het sy gelofte en belofte nagekom. Ek lees ook 'n baie interessante verhaal, en jy kan het gerus gaan lees, ek gaan net aan dit raak, die oppervlakte. In 1 Samuel 9, was Saul besig in opdrag om na sy pa se verlore donkies te gaan soek, sonder dat hy geweet het dat die hele soektocht die die Here vir hom beplan was. Die plan van God was dat hy by die profeet Samuel moet uitkom, hy moet hom ontmoet. Die eerste tree wat Saul moes gee is om die logiese stap te doen om te gaan soek na die donkies, en die geloof God vasgehou. En toe uiteindelik Samuel ontmoet, het Samuel hom gesalf as koning in sy pa se plek, en vir hom iets soos as volg gesê: Saul, wanneer jy hier weggaan, sal dit en dat en iets, so iets en iets anders met jou gebeur. En sekere dinge het hy vir hom gesê wat sal gebeur. En hy sê, Saul, dinge gaan vir jou ontvou soos tekens, stap vir stap en oomblik na oomblik. En lees ons nou in 1 Samuel 10 vers 7, lees ons dit so: en as hier die tekens vir jou uitkom, vriende, gee ag op hierdie woorde, doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Ander woorde, as hierdie tekens vir jou uitkom, doen dan net die dood logiese voor die hand liggende volgende ding in die geloof, want God het 'n plan met jou lewe. God is met jou. Ek lees vir die Engelse vertaling. Hy sê, after these things happen, do whatever you think is right, God will help you. The Living Bible druk dit so uit: from that time on, your decisions should be based on whatever seems right under the circumstances. Dit was in wese wat die Here vir die volk beplan het by die Rooi See. Die oomblik van die grootste verwarring het hulle toe hulle aan die beweeg gekom het. When they move on, het die Rooi See voor hulle oë verdeel, en moes hulle eerste wankelende tree gee tussen daar die twee walm water in. Tree vir tree, oomblik na oomblik, moes hulle oë op die Here geblei het, en versigtig het hulle die droë grond tree vir tree getoets op hierdie hoofpad van verlossing. In die proses het hulle die les ontdek wat Daniel Whittle jare later in die vorm van 'n lied geskryf het. Never a trial that he is not there. Never a burden that he does not bear. Never a sorrow that he does not share. Moment by moment, we are under his care. Moment by moment, we are under his care. Vriende, en veral in hierdie grendeltyd waarin ons onsself bevind, voor die Rooi See, sal ons moet leer, dis 'n tree op vertree, en die Here ons doelwit maak, ons oë gevestig op Jesus, die leidsman, die volleinder van ons geloof, net die doodlogiese, voor die hand liggende, volgende tree te gee. Al sien ons nie die horizon nie. Daar gaan baie boodskappe op WhatsApp om, wat jy weet nie meer wat om te glo nie. En daarom maak ek baie van hulle nie eens meer oop nie. Want ons moet een ding leer. Ons moet ons oë op die Here hou. Al sien ons nie die horizon nie. Maar oomblik na oomblik moet ons weet ons is onder die sorg van die Here. Ons moet nie ten tye van duisternis twyfel oor die Here nie. Ek mik op hierdie tyd waar ons is, vriende. Voor die Rooi See. Ons moet nie ten tye van hierdie duisternis twyfel wat die Here ten tye van lig vir ons gesê of geleer het nie. Ons moet vashou aan dit wat God ons geleer het voordat ons in hierdie noute gedruk was. Ons moet nie mekaar sak wanneer ons met die vyand te doen kry nie. Deur Jesus wat die ver weg toekoms ken, is die een wat die volgende tree wat nodig is, hierna by ons sal gee. Ons moet dinge net stap vir stap, en oomblik na oomblik opneem, waar ons nie weet wat om te doen nie. En wanneer ons nie weet wat om te doen nie, onthou wat die Here gesê het, sê vir die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. Tell them to move on. In die woord van die Here, in die leiding van die Here, om net die volgende tree te gee. Here, hierdie dag, kyk ek weg van boodskappe op WhatsApp, kyk ek weg van nuusberigte. Hierdie dag stap ek in geloof, saam met die Here hierdie Rooi See in. En ek wil saam met die priesters my voet in die water steek, in die verbondsark ons Here Jesus het gesê, hy sal ons nie in die steek laat nie. Die logiese stap moet ons in die geloof neem, en ons moet die Here vertrou en glo, om ons stap vir stap te lei deur hierdie Rooi See. O vriende, mag die Here God vir my en u genade gee, om hierdie woord vanmôre te snap. Hierdie sesde reël van die 10 reëls ons eie te maak. Om die, wanneer ek onseker is, net die doodlogiese volgende voor die hand liggende stap te neem. In die geloof in ons ark van die verbond, Jesus, wat ons nie sal faal nie. Mag die Here u oplig, mag die Here u versterk, mag die Here u vertroos, mag die kragtige invloei van die Heilige Gees in u hart, in u gemoed, en nie die oomblik vir u lewende werklikheid wees en word. Ek bid dit in Jesus naam, en hy sal verheerlik word in u en my lewe. Amen. Here, ons dank u, dat u ook in hierdie môre met ons kom praat het. My eie siel is verkoek vanmôre. Want Here, dis nie maklik, u weet dit, om so in afsondering te wees. Jou hart verlang na jou mense. Jou hart verlang na baie dinge. Maar Here, dankie dat u daar is en dat die doodlogiese stap wat u voor ons neersit, open ons oë om dit te sien en aan geloof daar die stap te neem, en om dan dag vir dag, tree vir tree, oomblik na oomblik, ons vertroue te plaas, in die onwankelbare rots van die eeuwe, ons komende koning Jesus. Dankie, wees u self, in hierdie dag na by ons, en kom praat met ons deur die Heilige Gees, en ons sal u daarvoor aanbid, in Jesus' naam. Amen. Ek bid u die seën van die Here toe, vriende, en mag hierdie 'n besondere dag in sy teenwoordigheid wees, en ek herinner u aan vanavond 6:00 sy uitsending van die aandboodskap. Die Here seën u, 'n baie wonderlike dag vir u.